halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo ka dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska Afrika iyo caalamka oo nagala socotaan bogga internetka V O A somali.com. subax wanaagsan akhyaartana dhageysanaysay waa isniin bisha noofambar waa 9 sanadka 2020ka afrikada bari saacadu waa 6:00 iyo barkii subaxnimo idaacadda saakiya caalamkana waxa idin la socodsiinaya falastiin axmed iimaan iyo aniguha sahre ciid la nuur qodobada idaacaddayada saakiya caalamka ku maqli doontaan waxaa ka mid ah taariikhda haweenka mareykanka u soo mareen inay codeeyaan iyo in haweenay la doorto
sanadkii 1984 ayaa nin oran jiray Walter Mondale waxa uu xushay haweena la oran jiray Geraldine Ferrero iska dhaaf inay Geraldine Ferrero ay meel soo gaartay. ninkii iyada soo xushay Walter Mondale waxa reegan uga badshay kontolkii gobol ee Mareykanka markii laga reebo Minnesota kaliya oo isagu Walter Mondale kasoo jeeday. marka taariikhda waaweyn ayay soo mareen dumarku.
waxaa kaloo nu idiin haynaa warbixin ku saabsan wararkii ugu dambeeyey ee xiisadda ka taagan dalka Ethiopia. qodobadaasi iyo kuwo kale oo Soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan ayaad maqli doontaan marka horese warkii dunida. waxaa inoo haysa Falastiin Axmed Iimaan.
mahadsanid Sahra. dalkan Mareykanka Joe Biden waxaa hadda loogu yeerayaa madaxweynaha la doortay, taasoo micnaheedu yahay in Biden oo siyaasadda Washington ku soo jiray ku dhawaad nus qarni uu yahay hoggaamiyaha la sugayo ee Mareykanka. madaxweynaha la doortay ayaa ah mid looga gol leeyahay inuusan weli rasmi ahaan xafiiska ula wareegin, taasoo ka dhigan inuusan awood ku lahayn dowladda tan iyo inta laga caleemo saarayo barqanimada 20-ka bisha January ee sanadka soo socda 2021-ka. balse Biden waxa uu hadda qiimeynayaa magacaabista xubnaha muhiimka ee dowladdiisa, waxaana uu sheegay in maalinta ugu horeysa ee xafiiska uu la wareegay inuu bedeli doono dhowr siyaasadeed oo madaxweynaha uu bedelay ee hadda xilka haya Donald Trump uu ku shaqeynayo ama uu soo saaray. Trump ayaa madaxweyne sii ahaan doona ilaa laga dhaariyo Biden 20-ka January. wasiirka maaliyadda dalka Turkiga Bareed Albayrak ayaa sheegay shalay oo xad ahayd inuu xilkaasi iska casilay sababo la xiriira caafimaadkiisa. waana xilka degista sargaalkii labaad ee dhinaca dhaqaalaha ugu sarreeya dalka Turkiga 2 bisha gudahood, waxaa horey loo oriyay madaxii bankiga dhexe ee waddankaasi. arrintan ayaa ka dambeysay kadib markii 300%-kiiba uu hoos u dhacay lacagta liiraha ee waddankaasi, waana meeshii ugu hooseysay ee sanadkani uu gaaro. xilligan oo uu jiro xanuunka coronavirus, waxay maalgashadayaashu ka walwalayaan kaydka lacagaha qalaad iyo awoodda baanka dhexe uu leeyahay sidii uu la tacaali lahaa sicir bararka. is-casilaadda Albayrak ayuu ku sheegay fariin uu soo dhigay bartiisa Instagram-ka, kadibna waxaa xaqiijiyay sargaal ka tirsan dowladda. waxaa is-casilaadiisu imaanaysaa maalin kadib markii sodogiis madaxweynaha dalkaasi Recep Tayyip Erdogan uu bedelay guddoomiyihii baanka dhexe ee Turkiga.
sanad Falastiin oo warkii dunida ina la socodsiinaysa halkaas aad ka dhageysanaysaa waa VOA Washington.
subax wanaagsan dhageystayaal, mar walba aad naga dhageysanaysaan. weli dalka Mareykanka waxaa laga sugayaa in si rasmi ah loogu dhawaaqo madaxweynaha iyo ku-xigeenka ku soo baxay doorashada madaxtinimada ee talaadadii toddobaadkii hore ka qabsoontay dalka Mareykanka, balse warbaahinta Mareykanka oo VOA-du ku jirto waxay saadaalinayaan in Joe Biden iyo ku-xigeenkiisa Kamala Harris ay ku guuleysteen codbixintii dadweynaha iyo codadka ergooyinka gobollada ee electoral votes-ka loo yaqaano. madaxweyne Trump iyo hoggaanka ololihiisa doorashada ayaa gaashaanka ku dhuftay saadaasha guusha Biden iyo Harris, waxaana la filayaa in ay dacwad u gudbiyaan maxkamadda sare. sababa haddii si rasmi ah loogu dhawaaqo in Biden iyo Harris ay ku guuleysteen doorashada, Kamala Harris waxay noqonaysaa haweeneydii ugu horreysay islamarkaana madow ah ee loo doorto madaxweyne ku-xigeen. sahre ciid la nuur ayaa warbixintan ku eegaysa taariikhda haweenka Mareykanka u soo mareen inay codeeyaan iyagana loo codeeyo.
dabayaaqadii qarnigii 19-aad ilaa bilowgii qarnigii 20-aad haweenka Mareykanka waxay guclo ugu jireen helitaanka xuquuqdooda madaniga ah sida inay ka qayb galaan codbixinta doorashada sanadkii 1884 ayaa shirweynihii ugu horreeyay ee haweenka Mareykanku yeeshaan lagu qabtay kaniisad ku taalla magaalada New York, halkaasi oo haweenkii ergooyinka ahaa ay ka soo qayb galay shirku ay soo saareen qodobo ay ku dalbanayaan helitaanka xuquuq la mid ah ragga oo ay ka mid tahay in loo ogolaado codbixinta doorashada. Halganka dumarku ugu jireen helitaanka xuquuqdooda muwaadinimo ee aasaasiga ahi wuxuu qaatay in ka badan 70 sannadood, balse haweenka madowga ahi xilligaasi kumay jirin ololaha xuquuq raadinta loomana ogolayn inay ka soo qayb galaan kulamada iyo dhaqdhaqaaqyada haweenka caddaanka ahi wadaan. Martha Jones, oo ah professor culuumta taariikhda ka dhigta jaamacadda John Hopkins ee dalkan Mareykanka, ayaa sheegtay in haweenka madowgu ay ka mid ahaayeen ururada dadka la adoonsado ay samaysteen halkaasina ay xuquuqdooda ka baadi dooni jireen.
In their own organizations, anti-slavery societies, church conferences, civil rights organization, African American women,
kulamada gaarka ah ee dadka la adoonsada ay ku qabsan jireen kaniisadaha, ururada xuquuqda madaniga ah u dooda haweenka African Americanka ahi muddo 2 qarni ah ayay xuquuqdooda u halgamayeen. Ololaha haweenku ay xuquuqdooda ku raadinayeen ayaa sii xoogaystay bilowgii iyo bartamihii qarnigii 20aad. Madaxweyne Woodrow Wilson ayaa ugu horreyn taageeray baaqa haweenka oo sanadkii 1918 ogolaaday wax ka beddel lagu sameeyo xuquuqda muwaadiniinta si ay dumarku xuquuqdooda u helaan, balse hindisahaasi wuxuu dhaqan galay sanadkii 1920-kii oo haatan laga joogo 100 sannadood. 100 sano kadib, haweenka Mareykanku waxay sanadkan 2020 si weyn uga qayb qaateen codbixinta doorashada madaxtinimada iyo golayaasha. Marka laga yimaado haweenka codeeyay oo aan u kala qaybsanayn caddaan, madow iyo soo galooti kale oo qaatay dhalashada Mareykanka, sanadkani waa markii ugu horreysay ee haweenay uu soo magacaabay mid ka mid ah xisbiyada ugu waaweyn dalkan Mareykanku loo doorto musharax madaxweyne ku xigeen. Waxaana haatan sida la saadaalinayo ay Kamala Harris oo kasoo jeeda xisbiga dimuqraadigu noqotay haweenaydii ugu horreysay islamarkaana kasoo jeeda bulshada madowga ee Mareykanka ee loo doorto madaxweyne ku xigeen taariikhda Mareykanka. Maray habeennimadii Sabtidii, dadweynaha la hadlaysay Kamala Harris waxa ay tilmaantay in maanta ay ku dul taagan tahay garbaha haweenkii xuquuqda dumarka u soo halgamay in ka badan 100 sannadood ka hor.
The woman most responsible for my presence here today, my mother, Shyamala Gopalan Harris. When she came here from India at the age of 19, she maybe didn't quite imagine this moment, but she believed so deeply in an America where a moment like this is possible. And so I am thinking about her and about the generations of women.
Waxay tiri, haweenaydii mas'uuliyadda ugu badan ku lahayd inaan maanta halkan istaago waxay ahayd hooyaday Shyamala Harris. Markii iyadoo 19 jir ay dalkan Mareykanka timi, waxa laga yaabaa inaanay aad u qiyaasi karayn in maalintan oo kale ay dhacayso, balse si qoto dheer bay u dareensanayd in Mareykanka xaaladan oo kale ay suurtagal tahay. Sidaasoo kale, waan ka fikirayaa iyada iyo haweenkii kale ee sannadaha kala dambeeyey u soo halgamayay xuquuqda haweenka, kuwaasi oo isugu jiray haweenka madowga ah, kuwa Eeshiya ka yimi, caddaanka, kuwa ka yimid wadamada Latinoska, iyo kuwa asal ahaan loogu yimid dalka Mareykanka. Dhammaanteen waxaynu soo gaadhnay guushan taariikhiga ah.
Black women, Asian, white, Latina, Native American women.
Aqalka hoose ee Kongareska ayay haatan ku jiraan tiradii ugu badnayd ee haweena, waxaana hogaamisa Nancy Pelosi oo ah haweenay ka tirsan xisbiga Dimuqraadiga. Cabdiraxmaan Yabarow, madaxa laanta af Soomaaliga ee VOA, ayaa ka hadlay taariikhda haweenka aqalka cad iyo madaxweyne ku-xigeenka u tartamay ee dalkan Mareykanka soo maray, balse iminka ka hor aan guul ka soo hoynin doorashada.
Markii ugu horreysay ee qof dumara loo doorto madaxweyne ku-xigeenka, Kamala Harris ayaa nasiib u yeelatay inay noqoto qoftii ugu horreysay ee dumar Mareykan ah oo iyadu madaxweyne ku-xigeen loo doorto. Waxaase wadada u sii xaaray iyada sanadkii 1984 ayaa nin la oran jiray Walter Mondale waxa uu xushay haweena la oran jiray Geraldine Ferraro bishii July 19-keedii ee sanadkaasi 84, laakiin iska dhaaf inay Geraldine Ferraro ay meel soo gaartee. Ninkii iyada soo xushay Walter Mondale waxa Reagan uga badisay 50-kii gobol ee Mareykanka markii laga reebo Minnesota kaliya oo isagu Walter Mondale kasoo jeeday waxa ku badiyay Reagan. Waxaa ku soo xigtay gobernarkii Alaska markii uu soo xushay ninka layiraahdo John McCain haweeneyda la oran jiray Sarah Palin 2008-dii iyagana waad ogeyd meesha ku dambeeyeenoo waxaa ka badsay Obama. ugu dambeyn waxaa jidkan usoo falay Harris Hillary Clinton oo iyadu madaxweyne ku-xigeennimo intay ka booday madaxweynenimo u tartantay 2016-kii oo aada qarka uu soo dhawaatay kadib markii shicibkii codeynta bixisay popular vote-ka waxaa la yidhahdo ee iyadu ku badisay laakiin ergooyinkii electoral college-ka uu Donald Trump ka badiyey. marka taariikhda waaweyn ayay soo mareen dumarku
labadii shirweyne ee bishii August ay qabsadeen labada xisbi ee jamhuuriga iyo dimuqraadigu waxaa si weyn uga dhex muuqday doorka haweenku ku leeyihiin siyaasadda xisbiyada.
maadsanid sahra ciidlo nuur warbixintaasi noo soo jeedinaysay.
maalintii lixaad ayay dagaalo ka socdaan gobolka Tigreyga ee dalka Ethiopia. dagaalkan ayaan ilaa hadda la ogeyn khasaaraha dhabta ah ee ka dhashay, inkasta oo la sheegay in ku dhawaad 100 askari oo dhaawacyay soo gaareen lagu daweynayo gobolka Amxaarada. haddaba dagaalkani saameyn intee leeg ayuu ku sababi karaa Ethiopia iyo guud ahaan gobolka Geeska Afrika? mise jirtaa wadiiqo kale oo lagu xallin karo ismaandhaafka gacan ka hadalka gaaray ee u dhexeeya maamulka Tigreega iyo dowladda dhexe ee Ethiopia? warbixintan arrimahaasi ku saabsan waxay noo haysaa Falastiin Axmed Iimaan.
dagaalka u dhexeeya dowladda dhexe iyo ismaamulka Tigreega ee dalka Ethiopia ayaa sii xoogaysanaya iyadoo beesha caalamka iyo qaramada midoobayna ay walaac ka muujinayaan dagaalkaasi. xogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa sheegay inuu kala hadlay ra-iisul wasaare Abiy Ahmed xaaladda dagaalkaasi iyo sidii nabad looga wada shaqeyn lahaa. dagaalka ayaa soo muuqda sida dad badan ay qabaan mid aan soo yaraanaynin balse waqti qaadan doona. haddaba gobolka Tigray waa gobol sidee ah deegaan ahaan? waxaa sharxaya Maxamed Ismaaciil Sheikh Cumar oo kasoo jeeda Ethiopia arrimaha waddankaasina si dhow ula socda.
gobolka Tigrayga waa gobol ay ku nool yihiin dadka Tigreega loo yaqaano qoomiyad ahaan. wuxuu ku yaalaa waqooyiga Ethiopia, wuxuu xad la leeyahay Eritrea, dhanka kale Ethiopia wuxuu xad kale leeyahay labada gobol ee Canfarta iyo Amhaarada. marka waxaa ku nool dad lagu qiyaasay 106% tirada guud ee Ethiopia marka la yidhaahdo. waxaana muhiim ka dhigaya waxa weyn taariikhda siyaasadda ay ku leeyihiin Ethiopia guud ahaan, hadday boqortooyooyinkii hore noqoto iyo hadday dowladdii hore noqotoba.
dagaalkan oo galay maalintii lixaad ayaa sidoo kale waxa uu keenay isbedel inuu ra-iisul wasaare Abiy Ahmed uu ku sameeyo hoggaanka ciidamada ee dalkaasi iyo xilalka muhiimka ah. haddaba sidee dagaalkan looga arkaa Ethiopia gudaheeda? waxaan su-aashaasi weydiiyey Dr. Cali Sheikh Ahmed Dhegaweyne oo ku takhasusay daraasaadka amniga caalamka oo ku sugan dalka Ethiopia arrintan la socda.
shacab weynaha Ethiopia waa jiri karaan qolooyin fikrado dugan haystaan, laakiin intooda badan waxaad ka arkaysaa yacni mediada ama fagaaraha bulshada ay ku kulanto ee networkska in inta badan siday u badan yihiin ay jeclaayeen dagaalkan in mar horeba lagu qaado kooxda TPLF ee talada waddanka haysay. marka waa iska garan kartaa xisbi tala soo hayay ugu yaraan 30 sano waxyaabaha laga tirsan karo.
inkastoo maamulka Tigray iyo dowladda Abiy Ahmed aysan waayadan dambe isku wanaagsanayn, haddana waxaa dad badan la yaab ku noqotay dagaalkan ay dowladdu sheegtay inay gobolkaasi ku qaadayso. haddaba maxaa keenay dagaalkan inuu bilowdo? waxaan su-aashaasi weydiiyey Maxamed Ismaaciil Sheikh Cumar.
walaal, sidaynu ognahay maalmihii ugu dambeeyey laga soo bilaabay ilaa 5 maalmood ka hor yaa waxaa meesha ka dhacay dagaal ka dhexeeya dowladda dhexe Ethiopia iyo nimankii TPLF la odhan jiray waddanka soo xukumi jiray oo iyagu siyaasad ahaan ka soo horjeeda xisbiga NEM PP da ama barwaaqada loo yaqaano oo lagu bedelay xisbigii hore iyagu ay hoggaanka u ahaan jireen EPRDF ta. marka nimanku maadaama ay ahaan jireen de niman 7-8 sano waddanka soo xukumeeyey waxay doonayaan Ethiopia iyagu ay garwadeen ka yihiin ama wasi ay ku leeyihiin saameyn siyaasadeed oo baaxad leh. taas markay meesha ka waayeenna way ka hor yimaadeen. waxay ka hor yimaadeen oo kale doorashooyinkii waddanka dib loo dhigay ayay yidhaahdeen dastuurka ma waafaqsana, isla markaa xifaaltan baa u dhexeeyey ilaa 6-7 bilood u dambeeyey sanadihii u dambeeyeyba xitaa ilaa sanadihii barkii u dambeeyey iyo kaya dowladda dhexe, kaasoo salka ku hayay sida waddanka loo maamulayo aanay raalli ka ahayn, yaada cusub ee waddanku u qaaday oo aanay raalli ka ahayn, iyo waxyaal fara badan oo isbiirsaday. habase ahaatee xagga dowladda dhexe lafteeda ayaad moodaa in intan dambe uu degdeg jiro oo dee nimankan maadaama ay dowlad soo ahaan jireen waxay lahaayeen xidhiid fara badan, connectionna fara badan baa iska jiray oo dadka iyaga ka taageersanaan jiray ee hadday xagga tahay xagga amniga iyo iyo magaranaysaa iyo isgaarsiinta iyo waxyaalo badan ayaa jiri jiray ilaa dowlad bay soo ahaayeen. Bitanaba haddii dad lagu laayo gililka oromada oo kale iyadoo laysir beegsan oo ay axmaare u kala yihiin sidii maalmihii u dambeysay dhacday oo kale, ayaa dowladda dhexe waxay ku eedeynaysaa, ay toos ugu eedeynaysaa in TPLF-tu ay gacan ku leedahay, islamarkaana ay arrimaha noocaas oo kale u fara dhuudhuuban tahay. Marka khilaafkii noocaas ahay soo jiitamay ee siyaasadeed ayaa markii dambe isku bedelay gacanka hadal.
Ethiopia waxay xuduud la leedahay Soomaaliya, sidoo kalena waxaa Soomaaliya ka jooga ciidamo nabad ilaalineed. Haddaba sidee Soomaaliya u saameynayaa dagaal Ethiopia ka dhaca? Waa kan Professor Xuseen Warsame oo sharxaya.
arrinta geeska Afrikana dee aad bay ugu xun tahay arrintani, oo saameyn xoogle ayay ku yeelanaysaa. Waxaa laga yaabaa Eritrea laftigeedu inay istaraado hadda baadmi gobolkii ahaa kusoo cisho dagaal ee awal nabadda ay ku weyday kusoo cishin istaraado ayaa dhici karta. Qaxooti badan ayaa kusoo fatihi doona geeska Afrika oo dhan, gaar ahaan Jabuuti iyo Soomaaliya. dhibaatooyinkii gaajada, ayaxa, duufaanada iyo argagixisada ayaa waxaa ku sii biiri kara mid qaxooti ayaa ku sii biiri kara. horumarkii dhaqaale ee ay ku tallaabsanayo gobolku oo Itoobiya 19% bay ku kordhaysay 10 sanena soo dhaafay waxa uu wiiqmi doonaa arintaasi. Jabuuti oo middle class noqonaysay oo maganaysay middle income waddanka noqonaysay meel dhexe macnihii noqonaysay iyada laftigeeduna waa la isla dulmari doonaa. Soomaaliyana malaayiin qaxooti ah ayaa iman doona.
marka laga soo tago dagaalka Tigray, Ethiopia waxaa muran xoogan oo dhanka biyo xireenka ay webiga Nile ka dhisayso uu kala dhexeeya dalka Masar, kaas oo aanan weli xal laga gaarin.
mahadsanid Falastiin Axmed Iimaan oo warbixintaasi nala socodsiinaysa, halkaad ka dhagaysanaysaana waa VOA Washington.
subax wanaagsan dhegeystayaal, mar walba aad naga dhegeysanaysaan. Professor Cismaan Maxamuud Dufle oo ka tirsan senatarada golaha aqalka sare ee Soomaaliya, sidoo kalena ah dhakhtar ka howlgala magaalada Muqdisho, ayaa xalay fiidkii waxaa qarax lagula eegta wadada Maka Almukarama, gaar ahaana taallada agagaarka Sayidka. Dr. Dufle ayaa ka badbaaday qaraxaasi oo noociisu ahaa miinada dhulka la dhigo ee meelaha fog laga hago, waxaana ku dhaawacmay laba ka mid a ilaaladiisa. haddaba qaabka uu qaraxaasi u dhacay iyo waxyeelada uu geystay ayuu uga warramay wariyaheena Muqdisho Xasan Kaafi Qoyste.
muxuu aytan uu maraayo jidka Maka Mukarama meel u dhow muxuu aytay barta kontrolo Sayidka, ayaa waxaana qabsaday mar qur ah, yacni qarax weynin badan oo maaragtay aada u xoogan, baabuurkiina si toos ah yacni ugu dhacay. nasiib wanaag falilaahi alxamd, ilaahay amarkii ilaahay fadligiis muxuu ahayto waxda gudaha soo galay ma jirin. baawurkan wuxuu ahaa baawur oo ah bullet proof, ilaahaasina badbaadiyey, balse waxaa dhaawac soo gaaray wiilashii ciidanka ahaa oo laba dhaawac ay kasoo gaartay. marka waa alxamdulilah hadda isbitaalka la geeyey, hadda waa roon yihiin, oo hadda yacni waa dhayidoodii iyo dooda caafimaadka waa fiican yihiin labadaba, balse ilaahana wuu badbaadiyey, badbaadina ilaaha iska leh.
waa tahay Professor Dufle, qarax mid noocee ayuu ahaa? ma wuxuu ahaa miina dhulka lagu aasay, ma qarax baawurka lagu dhajiyey? haddaa dadka ku dhagaysanaya aad u sharaxdo.
maya qarax wuxuu ahaa kii miinadii soo boodaysay, tii soo boodaysay darbiyada la dhigayay jidka geeskiisa ayayna ahayd, waxayna ahayd maratay talmar qur soo booday laakiin aada u xoogan, waxayna ahayd mid anaga aan la kulanay oo jidka aan maraynay aan kula kulanay, maahan mid hadda anaga toosna lagu soo beegsaday oo maahan, laakiin jidka inay taalay oo yacni baawurta soo maraysa lala gaaday maayta lala sugayay ayay u ekeed wixii soo mara. marka anagana maratay marka ku aadnay oo ilaahay ka dhigay, laakiin alxamdulillah sidii wax u dhaceen iyo dhibaatada si ay u saqirantahay waa ilaahay wax lagu xambiyo weyn.
gaarigii waxaan maqalnay inuu burburay, wiilashiina dhaawac soo gaaray, bal sawir haddaad ka bixiso gaariga sida uu u burburay iyo dhibaatada soo gaartay dhalinyarada staafka ku ahayd.
taasina caddeeya rabaa, gaariga ma burburin, waxaa gaaray muraayadaha, yacni wuxuu ahaa gaari bullet proof u ahaa. marka waxaa yacni qaraxyo dhacdadii oo ku soo dhacay oo iska celiyay ayaa waxa ka muuqata raadkoodii oo aad u badan ayaa gaariga dhanka muuqato iyo firradii galay ayaa aad uga muuqata wiilashana alxamdulillaah walaa wiilaha dhaawacantay haddana waxay jiifaan isbitaalka alxamdulillaah laakiin waa si fiican loo daaweeyay waana maantana aad bay u ladan yihiin
alxamdulillaah
waxay ka soo gaareen mid wuxuu ka soo gaaray lugta bidixda ah ayaa burburtay oo lafta yani jabtay murqaan waxbaa gaaray kan kalena waxaa gaaray feeraha ayaa firir ka galay laakiin labadiiba muxuu ahayto waa alxamdulillah waa qalina la geliyay yarkii lugta waana aada buu u fiican yahay kan kalena geedkii taraajia loo sameeyey tubadii oo dhiigga wixii ka bixinaysay waana fiican yihiin hadda alxamdulillah aad ya waana hadlayaan weliba
mahadsanidkaasi waxa uu ahaa brofesor cismaan maxamuud duflo oo u waramaya wariyaheena xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste subax wanaagsan dhegeystayaalkaasi aad nagala socotaan waa v o a washington dalka sweden jaamacad ku taalla oo magaceeda la yidhaahdo linshaben university ayaa daraasaday samaysay ku sheegtay in ilaa sanadkii 2016 wixii ka dambeeyey hagardaamada dumarka ee gacanka hadalka ah ee loo geysta uu kor u kacay 160% tiradaasi ayaa la sheegay inay sii laba laabantay intii uu jiray xanuunka covid-19 oo qoysasku badi ay guryaha ku xayirnaayeen dhinaca kale waxaa bishii abril ee lasoo dhaafay oo keliya kor u kacday tirada caruurta lasoo xidhiidhay adeegyada gargaarka deg dega ah ee samata bixinta caruurta iyaga oo sheegay in guryahooda dagaal amaba xasarade ay ka jirto ifraax cali kirix waxay ka mid tahay soomaalida degan dalka sweden waxaanay ka tirsan tahay garabka haweenka ee xisbiga socialka ee dalkaasi sweden islamarkaana waa macalimad wax ka dhigta dugsiyada dhexe ee dalkaasi waxay u warantay wariyaha v o a ee qaaradda yurub cabdixaafid cawil ismaaciil
margarita head waxa weeyaan brofesor ka howlgasha jaamacadda lin shopping waxaay margarita sheegtay 2016 ilaa hadda inay soo badanaysay gacanqaadka iyo dilka lagu hayo haweenka guud ahaan adduunka oo dhan sanadkan aynu ku jirno oo ah sanadina saameeyey corona waxa ay sheegtay sweden inay aada u korodhay gacanqaadkii dumarka 160% bay sare u kacday sidoo kale waxaay sheegtay margareta 30% caruuri inay lasoo xidhiidheen bishii afraad ee sanadkan inu ku jirno hay-adda maxaa la yidhi badbaadada caruurta inay lasoo xidhiidheen taasi oo ay sheegeen caruurtaasi ina buuq iyo dhib oo ka jira gurigoogii
markaas daraasadani ma sheegtay waxyaabaha kalifay
waxa sababay maadaama oy dee arrintan corona ay saameysay dadkii oy dad badan ay guryihii ku shaqeeyaan oyna shaqadii ayna tegin ee guryihii ay ka dhex shaqaynayaan waxa dhacda dee umay baran waayo waxa dhici jirtay inay hooyadii aabuhu ama ninii naagtu ay guriga ka baxaan ay tagaan shaqooyinkooga ay ku faafaan kadibna iyagoo daalan oo magaranaysa isku soo noqdaan oo dee hawshoodii guuduun ay kaga galaan laakiin waxay noqotay dee ina 24 saacadoodba laistul joogo marka markii ayna dee ayna u baran waxaa dhici karta dee ninkii markaa xumaayo kale ee gacanqaadka u fududaa markiisii horeba oo dulqaadka ku yaraayo oo kale ina wax yar laysku qabsado marka wax yar laysku qabsadona dee gacantii haweeneedii u qaado markaa sababta ugu weynee sababtay waa taa joogitaankii faraha badnaa ee dee guriga la wada joogay ayaa sababaysa ina gacanqaadkuna u bato oo weliba dee uu ku bato markaa hadiya jeer dee raggaa ka xog badan dumarka oo dee uu ninkii ma garanaysaa ficil gacaneed u qaado oo dee gabadhii halkiiba ku dilo caruurtiina eragagixiso ku abuurato oo caruurtiina markaa uu saameyn ku sameeyo waayo wadilka iyo buuqa ka jira hadiya jeer guriga ilmahana saameyn buu ku yeeshaa oo dee ilmihiina ma garanaysaa maskixiyan xitaa haddiina dhibaato kasoo gaadhin dee gacani maskixiyan bay dhibaato gaadhisaa marka kuwa argagixisan oo naxsan waa kuwan wacayaa hay-adihii badbaadada oo hadiyo jeer iyagoo yaryarba lagu bilaabo maadaama anagu macalinimo ku shaqeeyo iyagoo yaryar baanu ku bilownaa in la yidhaahdo maxaa la yidhaahdaa hadday dhibaato ama in xasilnoonaanad guriga ka dareemi weydaan lambarka caynka ay caynkaas soo waca. Marka lambarkaasay dee soo waceen oo marka ay codsanayaan caruurtii inay micnaha caawinimo halkaa ka helaan.
Ifrax, dalka Sweden oo kale waxaa la sheegaa in xuquuqda dumarka si aada loo ilaaliyo, in tirada intaas leeg hagardaamo noocaas loo geysto oo ay tiraduna sidaa u badato, sidee ayay hadday noqoto dowladda ama kooxaha kala duwan ee bulshada ee dalka ku nooleeya u arkaan?
Haa, warunta Cabdixaafid, Sweden waa dad xuquuqda dumarka waxa ay ka mid tahay wadanada hore u maray ee xuquuqda dumarka ilaaliya. Laakiin kulay way ka wada hadleen siyaasadiinta, waxaad moodaa markay labadii maxaa la saga bishii saddexaad sagaal iyo labaatankeedii ayaa waxay in dood ka furmatay siyaasadiinta dhexdeedii, oloo maadaama la xaqiij gareeyay 10 dumar ahaa ee la dilay kow lagaga siiyaba 7 kamida waxaa dilaa la macnahooga. Micnaha ninka wadaa dilaa ama ninka xiriirka la lahayd baa kow kaga siiyaa. Marka Sweden gudaheedii, kadibna waxa ay aad uga sii baqanayaan inay sii korodho dhibaatada dilka dumarka lagula kacay ee weliba ah maxaa la yidhaahdaa dilka xooga. Sidoo kale waxaa aada looga wada hadlay waqtiyadin ugu dambeeyey oo ay jirto koronuhu jiray, waxyaabooyin fara badan baa waxaa jirta laga faa'iidaysta caruurta oo waxa baratay caruurtii falalka xun laga kaxay qeybtan internetka. Inantii oo yar ama ilmihii oo yar baa nin xuninta soo dhex fadhiisto internetka oo odhanaya isqaawi oo kale. Marka caruurtii maxaa la dhahdaa falalka xun ayaa dee internetka laga kacaya.
Waa hagaag. Daraasadan ma guud ahaan dalka dumarka ku nool oo dhan ayaa laga sameeyey markaas?
Daraasadani waxa weeyaan dumarka dalka ku nool dhammaan, ma aha dumar gaara ama Swedish ah ama ajaanib ah, ee dhammaan waa dumarka dee marka la xaqiij gareeyay inay iyagu dacwada gudbiyeen.
taasi waxaa ahayd Ifraax Cali Kirix oo ka tirsan xisbiga socialka ee dalka Sweden, isla markaana macalimad dugsiyada dhexe ee dalkaasi wax ka dhigta, oo u warramaysay wariyahayaga Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
markana dhegeystaal dhinacii heesaha, heestan dabacsan nala dhegeysta.
dhegeystayaal idaacadda eedii subaxnimo oo idinla socodsiinayeen Sahre Ciidla Nuur iyo Falastiin Axmed Iimaan, dhinaca farsamadana waa inoo joogay Bashiir Abikar. Waa nagaynta tan iyo kulantideeda dambana waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.